Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, druga strana računara, da čujete računare, Predrag Ivanović,
Vlada Nenadić,
večeras sa nama Bane Dangubić Games i sa njim Marija i
Bojan Jovanović.
Marija i Bojan će nam pričati
o igrama. Oni su u principu, Marija kaže da nije, ali Bojan jeste gamer.
Gameri.
Znači večerašnja tema su igre i igrači, da ne kažem gameri.
Dobro. Sa nama je IT konsultant Radoje Đurović, zvani Đura.
Da.
I
Nikolajtić, koji će da nam svira u međuvremenu, a njegov gost je... Njegov gost je Aleksandar Andrić. Netfish ili ti...
Ili ti riba u mreži.
Da. Njegova priča je ili ti stalna rubrika iz majstorske radionice.
Odlično. I tu je još i
Bane Dangubić,
naš veliki, to smo rekli, naš veliki prijatelj, gospodin Vlada Pejak, dojam beogradskog bluza. Beogradskog bluza, sigurno.
Nama ovo omogućavaju ton majstor Darko Milosavljević, muzički urednik Branislava Manojlović i producent Maja Marković.
Računajte na računare.
Rock the cradle of love.
pod jedan, druga strana računara i računajte na računare. Rekli smo da ćemo večeras da se bavimo igricama ili igrama.
Igrama.
Stalno me ispravljaju, čoveče. Zašto ne deminuti, Bane? Zašto? Zašto i igrica? Pazi kako to zvuči.
Pa iz večerašnje priče ćete vidjeti da igrica nekako deluje neozbiljno.
Ali u stvari ovo je
ozbiljno.
Znači, igraćemo se. Tako. Ne kaže igrica ćemo se, nego igrat ćemo se, ali tako, da upravo si dobro.
Večerac sa nama, ajde još jednom da ponovimo. Bojan i Marija, ili ti Marija i Bojan, i Bane. Svi u svetu igara. Neki to projektuju, neki vole da se igraju, a neki to kao rade. Pa ajde sad prvo pitanje da bude, je li to igra ili posao? Šta je biti gamer?
Pa, biti gamer je pre svega hobi. Znači, da igraš igre, da istražuješ u igrama, znači, treba da te to i zanima i da nekako ne moraš da živiš igra, ali da kažemo, kao što bi neko bio filmofil, neko ko gleda filmove, skuplja filmove, tako i gamer, neko ko, znači, ne igra jednu igru samo, nego igra sve i to ga zanima kao hobi.
Kao čitanje knjiga.
Kao čitanje knjiga, znači, to je hobi kao i svaki drugi. Znači, neko skuplja značke, neko skuplja ploče, imaju ljudi koji igraju 100 igara godišnje. Ista je stvar u suštini.
Voliš sve žanrove ili imaš favorite?
Pa, u principu, sve osim sportskih igara.
Ne voliš sportskih igara?
Nije da ne volim, ali radije više volim, ako već je sport u pitanju, da skupim s društvom i idemo basket.
Znači, nije dana spora kao biti menadžer i to, a?
To je... A? Ne, svi smo mi menadžeri.
Svi smo mi menadžeri,
ali... Fore je da ne može svako baš da dođe i da kaže ja hoću da vodim Barcelonu, ali u igri možeš. Ti si menadžer Barcelona i ti ćeš da kažeš ko će da igra danas na utakmici. E, to je kod video igara, glavna fora.
Marija, kako su tebe privukli igra?
Pa mene su igre privukle od malena, od kako sam imala Commodore 64 i ne sećam se svih igara koje sam imala, osim Joana Sister koja mi je bila omiljena, s tim što moguće da sam pogrešno zapamtila naslov jer je prošlo dosta vremena. I kako smo kasnije nabavili kompjuter koji je bio 386, pa 486 igrala sam te neke klasične igre koje svi znamo, Aladdin i Lion King. I onda neko vreme smo stagnirali sa kupovinom novog kompjutera i kako su izlazili novi naslovi, ja nisam mogla da njih pokrenem na mom kompjuteru i tu je stalo moje igranje video igara do pre nekih, recimo možda 3 godine ili 2, kad sam kupila, to jest dobila sam na poklon bolji računar koji pokrenuje igre koje su me privukle sa jedne umetničke strane, s obzirom da se bavim umetnošću, gde sam videla potencijal i u pisanju scenarija, u grafici, znači u toj likovnosti, u režiji, u glumi i u jednoj novoj interaktivnoj umetnosti. I to me osvojilo, to je nešto čim bih htjela da se bavim između ostalog.
I rečite se to sjajno.
Da.
Hvala.
Kaži mi, ti studiraš grafiku, tako?
Grafika i knjiga je smer.
Znači, ti si nama rekla, kaže, ti nisi gamer, ti si više, ajde da kažemo, ilustratora, voliš da si igraš.
Pa i dalje istražujem, i dalje ne bih znala da kažem koji su moji omiljeni žanrovi, jer nisam sve istražila, ali tako, uglavnom mi prijatelji preporuče neku igru koji znaju moje afinitete, koji znaju šta ja volim inače što se tiče filmova, književnosti i umetnosti i uglavnom budu u pravu, retko kad sam se razočarala.
A kaži mi, kakve veze ima ilustrator sa igrom?
Kompanije često angažuju ilustratore koji rade character design, znači oni osmisle kako će glavni likovi igre izgledati, a možda ono što najviše i prodaje igru je sam izgled igre. Iako ima igra koja se više baziraju na audio sadržaju ili na samom narativu, ali čini mi se da je taj komercijalni uslov da igra izgleda dobro. I onda zato su njima potrebni dobri ilustratori, to kasnije ide na modelovanje, to se često crta 2D, a iako su igre 3D, gde dalje to ide da se razrađuje, pa animatori, kako već proces je komplikovan, da ne zalazimo sve to.
Kad se igra najavi, onda najčešće prvo što se pusti je neki artwork iz igre, znači kako će izgledati glavni lik, kako će izgledati neka scena ili tako nešto, i to je obično kao neki teaser da ljudi krenu da se interesuju za tu igru.
Kao trailer nešto u filmu.
Dođi do trailera, ali obično to kre.
Aha, to je pre, znači.
Tako. Da, najčešće je poster, ono što prvo prodaje igru i zainteresuje ljudi.
Recimo, ja sam igru Mašinarium krenula da igram jer mi se taj poster svide. Izgledalo je kao crtež običnom linijom koji je, sad ne mogu tačno se setiti da li je akvarelisan ili je dorađivan kasnije, i meni je to izgledalo samo kao super ilustracija. Nije me zanimalo ni koji je tip igre i koji je žanr, samo sam morala da vidim kakva je igra. I to je ono što čini mi se i da većinu ljudi privuče.
Mašinarium je stvarno lepa igra.
Bojene, da li vizuelno po tebi treba da nadmaši intelektualno?
To jako zavisi od žanra igre, pre svega.
Evo malo tome.
Znači, ima igara koje su čisto grafički lepe, ali u suštini su one prazne, nepreterano zanimljive. Znači, dosta se jednostavno one igraju, lako se prelaze, i te igre su pravljene da budu spektakl. Znači, to su uglavnom ovi najpopularniji naslovi, da kažemo, koji imaju budžete filmova, je to. Jer njima je poenta da vi imate utisak kao da ste odigrali film, a ne da, ne toliko da imate neku slobodu u igri.
Tri poteze po 15 minuta film.
Recimo. We'll be right back.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Ten. Andone Programesko. Radio Beograd 1.
Sportski spomenak.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Slušajte emisiju u središtu pažnje. Sve emisije u programu.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Radio Beograd 1, druga strana računara i računajte na računare. Tu je Marija, tu je Bojan i tu je Ban. Sve je to games. Leba igara. Marija, video sam mnogo igara koja, mnogo igrica koje ili igara, ili tako, koja se meni dopadaju lično, međutim možda se to tebi neće dopasti, ili možda se neke meni ne dopadaju, ili tebi će se dopasti. Pričamo o umetnosti. Šta je to umetno izdizajniranje u igrama?
Umetnost je teško definisati, čak to ne mora biti samo u vidu igrama, nego inače u slikarstvu ili u bilo kojoj likovnoj vizuelnoj tehnici. I naravno da će tu biti različitih mišljenja. Teško je ući u svet video igara i baviti se profesionalno time i mislim da samo profesionalci uspevaju. Ne nužno oni koji imaju diplomu, ali oni koji znaju da rade svoj posao.
Šta znači to znaju da rade svoj posao?
Imaju znanje koje su stekli sami o oblicima, o liniji, o likovnim elementima. Problem je što kao što i sve strane sveta se baziraju na komercijalno i videli su šta se najviše prodaje. Prodaje se hiperrealizam najviše. I neko može da dođe i da kaže da je to najviša vrsta umetnosti. Recimo, po mom mišljenju to, to ne po mom mišljenju, moj senzibilitet nije takav. I iako je izašla jedna igra skoro koja se dugo iščekivala, Bioshock Infinite, ona je urađena hiperrealno i meni je bilo zabavno igrajući je. Ona mene uopšte likovno i umetnički nije toliko osvojila kao jedna igra koja na izgled izgleda jednostavno, a to je Limbo, to mi je inače omiljena igra koja je rađena monohromno. Crno-belo ima sive tonove koji ima dosta slojeva i glavni...
Jesi objektivna kad pričaš o ovom?
Mislim da jesam. Mislim da jesam objektivna, pogotovo što me podsjeća na istoriju umetnosti u ostalom i na savremenu umetnost i ima sve kvalitete dobre grafike i ima minimalizma u njoj i neko može da kaže da je to jednostavno, kao to je mogu da nacrta i dizajnira bilo ko, a uopšte ne shvata koliko je kompleksno razmišljati o razigranom i smirenom, ono što prije oku, ono što na suptilan način te uvuče igru sa svojom atmosferom, a ne sa hiperrealnim predmetima. I da je možda čak i mnogo teže sa što manje elemenata da ti privučeš nekog igrača. I meni se čini da to veća umetnost nego kad sa puno elemenata ti napraviš pravi svet.
Vidi se da ovako, ja kad nekoga volim, onda ga volim.
Dobro.
Ja sam objektivan.
Prema onima
koje možda ne volim dovoljno, a?
Verovatno ne, ali ja sam objektivno razmišljala o recimo ove dve igre koje su potpuno suprotne u svom likovnom aspektu i jedna i druga jesu umetnost. Ali čini mi se da će 99% populacije reći da je Bioshock ta veća umetnost, to što je kvalitetnije grafički, a da možda neće biti toliko u pravu, zato što osvojit će ih blještavo.
Da. Kič blještavosti ili?
Mislim da nema tu kiča, ali da ima malo banalnosti možda, koje nema u nekim drugim igrama koje nisu toliko poznate.
U prošloj emisiji je bio gost Aleksandar Bekan Todorović i pričali smo o kiču, kako istrebiti kič. Jednom ćemo s tobom pričati, nadam se, kako ćemo istrebiti kič umjetnosti. Jer bi volao o tome da pričaš?
Volao bih da pričam o tome.
A pazi, neko je došao sada preko puta od studija. Volite bluz?
Volimo. Volim, ne mogu da kažem da volimo, pošto nas je nekoliko...
Ne slušam, ali...
Poštuješ.
Poštujem.
Moraš da poštuješ,
da,
ili tako?
Naravno.
Znaš, kad je jedan bio ovdje gost DJ, Grubić, ili tako, Grubić, ja kažem, pošto mi bluzeri, mi se borimo tu nešto, ili tako, da održavamo, a on čovjek DJ, moderni DJ, ne, oni stari što ih kažu arheološke iskupine. I oni održavaju jedini pandan u ovom trenutku urbanog ka nečem što je kič. Volio bih da pričamo o kiču umjetnosti i kako to iskoreniti. Vlado Boki.
Pa ništa, ja sam teo da ga pitam čisto prosto, da li su igrači sportskih igara isto što i sportisti? S obzirom da je bila priča pre jedno, dve, tri nedelje o tome kako su neki igrači video igara dobili vize za Ameriku i Amerikanci počeli da ih skupljaju.
Da.
Pa ajde malo nam ispriči nešto o tome. Da li je to isto? Da li to može da se poistoveti?
A to je svako pitanje oko koga se godinama vodi polemika. Ali sad baš je to ušlo u žižu interesovanja mnogih ljudi, jer je pre par mjeseci održan turnir u igri League of Legends koji je imao budžet oko 3 miliona dolara, a prvo mjesto je zaradilo, znači tim od 5 ljudi, ljudi su igranjem igre zaradili oko milion. To je samo čist novac koji su oni dobili, a ti ljudi još zarađuju svakog mjeseca platu od raznih sponzora. Znači, ti ljudi u
suštini... To je
suštini,
sada postala ozbiljna industrija.
To je industrija. Znači, oni su, ta igra je bila toliko popularna i to svjetsko prvenstvo je bilo toliko popularno da su oni rasprodali Staples Center. Što je bilo nevjerovatno da jedna video igra uradi. I samim tim, to je pokrenulo onda dalje u Americi ceo taj postupak da se daju gamerima vize, znači ljudi koji igraju kao timovi, da imaju slobodnu pristup da odlaze u Ameriku jer se tu održavaju najveći turniri u većini igara. Opet, video igra, ako igramo ovako kod kuće, to nije sport, kao što recimo neko ode u parkić i šutira loptu i to je to. Ali kada neko to igra već kompetitivno, i za novac, to već spada ipak u nešto što je posao, samim tim sport, a opet video igre su intelektualne.
Je li posao ili kocka?
Pa tu u suštini, sad nemate vi tu novac koju uložite, uložite vi sebe 100%, kao u svakom sportu, ali vi u takmičenje ne ulazite tako što donesete 1000 evra ili koliko već, i sad kockate da li ćete pobediti, nego jednostavno vi dolazite sa svojim sposobnostima, sa timskim duhom, prosto uigranim taktikama i pokušavate da osvojite turnir.
Dobro je poređenje sa šahom ili bridžom, znači ako su šah i bridž sportovi, onda nema razloga da i ovo nije sport.
Preferans isto.
Poker na kraju kraja.
Šta definiše sport? Jel novac koji se vrti u svemu tome ili fizička aktivnost? Ako je fizička aktivnost, nje nema, ali nema ni u šahu. Ako je intelektualna aktivnost, ima i u šahu, ima i ovdje. Dakle...
Upravo to.
Da.
Znači, u suštini video igre su na nivou šaha po intelektualnoj aktivnosti. S tim što neke video igre zahtevaju od igrača da budu fizički spremni. Većina tih profesionalnih timova imaju trenere koji svaki dan vode u teretanu i ti ljudi moraju da budu i zdravi dok igraju, jer njima trebaju nevjerovatne reflekse za te igre.
Ok, vratit ćemo se na ovu temu. Sad je vreme za Đuru. Jel tako?
Je?
Stalna rubrika Impresum. Pa muzika i vraćamo se u studio.
Well,
Radio Beograd 1, druga strana računara i računajte na računare. Jedna priča. U nekom momentu kad sam pomislio da će jedna škola računara o kojoj sam stvarno dugo radio biti nešto možda najlepše u računarima i znanju, desilo se da je to počelo da se raspada. Zašto? Zato što smo saznali da postoje još neke škole računara koje svoje usluge naplaćuju desetoduplo manje i da faktički znanje nema vrednost. Večeras će Đura i Jaca pričati o tome zašto je servisa računara zanimanje koje je možda propalo. Zašto mi koji se bavimo računarima sami sebe nećemo dalje? U svakom slučaju zanimanje servisa računara. Dobro večer Đuro.
Dobro večer.
Dobro večer Ac.
Dobro večer svim.
Evo večeras impresum u malo drugačijem izdanju. Opet po meni pričamo o zanimljivim temama, ali večeras imamo i gosta. Tako da se nadam da će vam biti svima
nepozvano,
da. Nepozvanog i najavljeno. Bilo kako bilo, ja sam nešto besinio lutajući po globalnoj mreži internetu, jel? Obreh se na nekom, nego na jednom poznatom informatičkom forumu i pažnju me je privukao jedan post, to jest tekst, nekog momka koji ima nekih 25 godina i hteo je bi da se bavi servisiranjem računara. Pa je postavio pitanje kako postati u stvari servisir računara i da li su potrebni neki kursi ili samo završena gimnazija.
Pa ja mislim da treba fakultet, master da završi.
Ako čuješ tekst do kraja. Evo jednog zanimljivog odgovora koji je dobio, a koji sam ja pročitao na tom forumu. Evo citiram autora. Dakle, ne znam nešto previše o obukama, ali iskreno, ako želiš neku svetliju budućnost, serviser je pogrešno zanimanje. Malo plaćeno, najmanje popravljaš računare, nosiš kutije i stojevaš kamione, voziš, Bog te pita gde i po kojim uslovima, i šansa za bilo kakvo stručno usavršavanje ravno je nuli.
Što znači, ja nam je zato ovako razbacan?
Ovog
kamiona tovara vratit ću.
Ovo kod nas radi ko stigne, i bolje ti je da ako te iole interesuju i imaš pomalo keflo za softver, da lepo te pare usmeriš na programersko obrazovanje.
Tako se voda ne edukuje.
Da. Možeš sa druge strane ići na kurseve za sistem administratora ako te programiranje ne interesuje, ali i takvih ljudi dosta ima i teško je naći dobar posao. Dizajn nije loša ideja, ali su dizajneri kod nas loše plaćeni naspram onoga koliko bi trebali biti plaćeni. Ovo ti kažem jer sam i ja nekad davno radio ovo što ti planiraš da počneš. Ne kažem da je nečastan posao ili da ćeš biti manje čovjek od nekoga ko se drugim poslom bavi, daleko od toga, ali je ovo jako loše kod nas plaćeno jer ima tona ljudi bez fakulteta koji bi radili za 20.000 dinara i bili bi presrećni. Tako se poslodavci i ophode prema serviserima, sa retkim izuzetcima.
I on je otvorio pekaru, čovjek.
Tako je. I zato je tako stanje, jel?
Da.
Gledao sa druge strane, koliko znam, po prodavnicama računara više i ne postoje serviseri, već su sada svi prodavci koji znaju da sklope računar ili izvade komponentu i pošalju uvozniku na reklamaciju. Žalosno jeste, ali je tako. Elem, s obzirom da si mlad i želiš da ostaneš u Srbistanu i želiš da imaš neki koliko toliko dobro plaćen posao kako bi mogao normalno da živiš, batali priču servisera i knjigu u ruke za koji god posao da se odlučniš, sresno. U relativno kratkom, ali sadržajnom odgovoru, izvesni Mad Max 0204, to je u stvari pseudonim autora ovog citata, prilično je verno opisao sliku zanimanja. Servisar računara. Da li je baš tako, Aco?
Ne znam. Čovjek je bio prilično okretan u svemu ovome, mada ima stvarno istine kod nas u Srbiji, je to zanimanje koje generalno, šta god da popravljaš, servisiraš i radiš, ti uglavnom moraš i da nosiš i da vučeš i da tegliš. E sad, zavisi kako si ko snađe.
A to, ja ranije bolje... dok sam svirao, bre, ja sam nosio, bre, sve živo.
Ja bi tebi dao i sad da nosiš, ali... da li je bolje biti vodoinstalater ili da popravljaš računare, servisa računara? Vlado, moram ti kažem da poređenje može da se napravi donekle zato što si jedno i drugo neki, da kažem, majstorluk.
Da.
Ali to poređenje, otkud znam, čovjek je učio da bude vodoinstalater, nadam se. Kao što sam ja neke te stvari učio, da li kroz klasičnu neku obuku ili sam učio kroz eventualno neko svoje iskustvo, odnosno sa svojim greškama sam naučio mnoge stvari, mada jedan pametan čovjek je rekao da se to neko majstorluk taj se ne uči, on se krade. Od mnogih ljudi koji su ranije radili neke stvari, ukradeš ovde nešto, ukradeš onda nešto.
One dve mašine, gde su ukrao?
Te dve mašine nemoj sada. Možda neko sluša stvarno.
Dobro, zašto se u stvari ovo zanimanje, po meni, po mom mišljenju, u stvari kod nas degradira? Zašto je servisar računara u stvari nešto što nije neka svetla budućnost, kako na kraju krajeva i čovjek rekao, ja se slažem sa njim, i zašto je kod nas, pa na kraju krajeva i ti prvi ćeš se složiti sa mnom, zašto je kod nas majstor za računare nešto degradirajuće? Zašto je, ne znam, sistem administrator, sam ja postavio dosta pitanja, jel? Zašto je sistem administrator bolje zanimanje od ovog prvog?
Evo ti odgovor na 72. pitanje.
Da.
Zašto se degradira? Pa degradira se iz razloga što danas se tim nazivom, serviserom računara, naziva svako sebe, prvenstveno naziva serviserom, jer danas je svako serviser koji ima jedan šalciger i koji zna da otvori poklopac od kući, šta eventualno, i da izvuče bilo koju komponentu. To mislim da to nije stvarno serviser. To je prva stvar koja te degradira. Danas može da se nađe oglas bilo gde na ulici, ja popravim računare, ja sam doktor za računare, tako što ću da vam promenim komponentu. Ili ću da vam kažem, imate virus, pa ću ja da igram sa dva sata sa računarom, pa da vam kažem, ja sam nešto uradio. Mislim da je
ta velika količina ljudi, svi bi htjeli da budu serviseri računara u startu, naravno. Posle se ljudi opredeljuju za sistem administraciju, eventualno neki za programiranje, neki za nešto sasvim treće i mnogo ozbiljnije, ali mislim da je to prvenstveno razlog. Svako drugo dete koje danas dođe u srednju školu već je pipnuo računar fizički.
Sad je rekao jedan paradoks, znači svi bi hteli da budu serviseri, a sa druge strane pričamo kako je to degradirano zanimanje.
Popularno je.
Iskreno ja mislim da sva zanimanja koja, u kome IT nije dovoljno niti plaćeno niti cenjeno. Znači biti sistem administrator, to ako znate dobro posao, vi završite brzo, on kaže šta 20 evra za ovo, vi o ono, čemu mi pričamo. Kad nam dođe vodoinstalater i zameni nešto i uzme 50 evra, vi izvadite pare i platite.
E, tu je razlika.
A ja što treba da idem da učim i da plaćam, ne ja, svi mi što mi plaćamo te neke kurseve od nekoliko hiljada evra, to nema veze sa bilo čim, što ja moram da pročitam knjige koje su najnovije za najnovije sisteme i tako dalje.
Upravo Impresum se i bavi time. Zašto je to tako? Znači, moje pitanje je zašto je to tako i mi večeras pokušamo da dođemo do odgovora zašto je to tako.
Ajde ovako, ajde slušalcima da to ostavimo malo da razmišljaju o tome, da čujemo nešto o Johnny-a. Johnny je sa nama.
Jel voliš bluz, Johnny?
Volim bluz, da. Izvini što sam zastao, zato što postoji čudna priča koja je vezana za bluz i za moje, da kažem, prvo susretanje sa njim.
Da je čujemo, molim te.
Pa, ovako, prva blues pesma koju sam ikad čuo u životu je bila najdosadnija glupost koju sam ikad čuo. Moram to da priznam. Ne mogu tačno da se setim sad koja je pesma bila. Znam da sam odslušao tih 5 minuta i da sam bio fasciniran koliko mi je bilo dosadno svih tih sekundi dok sam slušao te note.
Ako si imao godina tada, molim te, kaži mi.
Ne bih peđa, ti slažemo, bio je osnovna škola, znači dole. Četvrti ili peti razred, na primer, tako dole. Nešto. Naravno, posle sam ja otkrio mnoge druge...
Drugu stranu bluza,
tako da. Tako je, i susreo se sa nečim što sam mnogo, mnogo zavolao.
Jel bi nekad mogao da podeliš bluz na neki ovakav bluz ili onakav bluz?
U suštini da. Mogu bih da ga podelim na ono što, da kažem, ja najviše volim i nekako prepoznajem taj zvuk, a to je neki blues rock koji je meni nekako najpribližniji, koji je, mogu slobodno da kažem, osnova za mnoge neke, da kažem, dalje žanrove koji su se razvijali i koji se meni mnogo sviđaju.
Ok, šta ćemo čuti večeras? Pazi, imaš ozbiljnog slušalca, ja sam neozbiljan, ali imaš jednog ozbiljnog.
Znam.
Hvala, Peđa, hvala.
Da. Dobro, imaš više ozbiljnih, ja sam neozbiljan.
Ne, kad seriseri poču da...
Eto, čuo si, da.
Vidi, on zna i da je našto mu gitaru, samo ti ne daš. Nisam to čuo, pa da, čovjek je ozbiljan u tom.
Dobro, ok, ništa, večeras od mene... Pošto sam bio dve nedelje na bolovanju.
Pa večera će da ti iskupim, bačeš jedno 4-5 pesma.
Ću pokušati da se iskupim. Evo prva pesma grupe Deep Purple, Soldier of Fortune.
Ajde.
Eto.
Zvori.
Stories about the way I lived the life of a drifter, waiting for the day when I take your hand and sing you songs, then maybe you would say, come lay with me, love me, and I would surely stay. Now I feel I'm growing older, and all the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a windmill going around. I guess I'll always be a soldier of fortune. Thank you. Many times I've been a traveler. I looked for something new. In days of old when nights were cold, I wandered without you. But those days I thought my eyes could see you standing near. Though blindness is confusing, it shows that you're not here. But I feel I'm growing older, and all the songs that I have sung echo in the distance, like the sound of a windmill going round. I guess I'll always be a soldier of fortune. I can hear the sound of a windmill going round. I guess I will always be a soldier of fortune. I guess I will always be your soldier of fortune.
Hvala. Ajde nastavljamo priču. Šta je bolje, vodoinstalater ili servis računara, ili baviti se računarima?
Šta si mene valio, vodoinstalater pa vodoinstalater?
Znaš šta, kad sam vidio kako čovjek uzima 50 evra, nije, izlačio sam vodu za mašinu za sudove, i kad mi je čovjek uzao 50 evra za 15 minuta, znači ja sam ostao bez reči, znači ono, strašno.
Elem, da nastavimo.
Vidim da te Deep Purple dosta asocirao na vodoinstalatera. Nastavljamo impresu, vraćamo se nazad ovoj našoj priči i gostu, mom dobrom prijatelju, kolegi Jace Andrić, Netviš. Aco, da li se servisiranje računara zaista svodi na jednostavnu zamenu pokvarenih komponenti?
Ne bi smelo. Baš ne bi smelo da se svodi na zamenu samo komponenti. Taj servis mora da podrazumeva od prvog koraka, od tog nekog, da kažem, uzimanja računara i sa nekom interacijom sa samim korisnikom do krajnje isporuke nazad. Stvarno ima mnogo stvari koje treba tom čoveku i pojasniti i pomoći i uraditi. Puka zamena delova rešit će problem možda na fiksnom računaru, možda.
Nekako je tako, da li nam uopšte onda trebaju serviseri? Ako je zamena dotrajalog dela, sve što serviseri računara rade, u što ja ne verujem i ne slažem se s time, na kraju krajeva manje više svi mi ovde, evo u studiju smo manje više kad kad bili prvo serviseri računara, pa onda možda nazovi napredovanje.
Da degradiramo peđu sam.
Da.
Da. Nemojte, molim vas.
Mislim, ja se zaista ne slažem s time. Ok, mislim realno da tu unutar samog, ajde da nazovem IT establishmenta, postoji jedna vrsta sujete. Servisiranje hardera do nivoa takozvanog firmera rade serviseri računara. Od nivo operativnog sistema pa nadalje radi sistem administratori. Da li je to viša stepenica jednog servisera?
Pa definitivno nije. Sistem administrator je čovjek koji se bavi isključivo tim nekim sistemom, operativnim pa nadalje. Serviser je podjednako za mene važan koliko i sam taj administrator sistema, iz razloga što ti taj administrator faktički nema šta da radi ako mu taj serviser ne pripremi sve to što treba onda urati. I zato smatram da postoji to i sujeta, postoji nešto što oni ostvari, ne oni, nego taj neki management pravi veliku razliku u tome, ne bi trebao da pravi. Samo servisiranje stvarno je podjednako važno. Bitnije je u principu, ako ti otkaže neka mašina koja ti je stvarno krucijalna za posao, fizički otkaže, to sistem administrator bez servisera teško može da reši, ako se stvarno podeli posao pravilno.
Znači u smislu IT-a svi smo jedna ekipa.
Generalno da, zavisimo svako, mnogo jedni od drugih.
Svako radi svoju stvar i posao, i potpuno je pogrešno degradirati servisiranje računara uopšteno zanimanje servisa računara, iz prostog razloga zato što to je zanimanje koje realno i krucijalno vrlo bitno. posao kao i svaki drugi u IT-u realno, koji zavređuje i pažnju i ima svojih teškoća i mana i prednosti i tako dalje.
Apsolutno. Jedino što moram da naglasim, mnogo je velika razlika kad mi pričamo o serviseru u jednoj kompaniji koja se bavi nekim IT-om, da kažem, i serviseru kojeg mi imamo jako mnogo ovde u gradu, da kažem, tih te dece koje sam rekao da se javljaju svaki drugi dan da ja radim servis računara, u stvari menjam, skidam viruse i menjam komponente. Tu je jako velika razlika. Inače, u pravom IT-u serviser, administrator, inženjer, pa i sam neki programer, da kažem, usko su vezani, teško mogu jedni bez drugih da funkcionišu.
Koliko su mi realno sami degradiramo to neko, odnosno praktično demistifikujemo celo to zanimanje onom rečenicom, ma nema veze, to ću ti ja srediti za 5 minuta.
To jeste problem. Svi očekuju da će ti neki problem njima da rešiš za 5 minuta, dok zato što ako si svestan svog znanja i znaš gde trebaš da gađaš problem, ti ćeš ga rešiti brzo. A to brzo, što kaže Vlada, teško naplatiti realno. To je prva stvar. I druga stvar, svi ti ljudi gledaju to tih mojih 5 minuta čas da rešim nešto, pa te tapkuju malo po ramenu.
Da, tebi je to 5 minuta.
Da, tebi je to 5 minuta, aj čas da mi završiš. Gledaju, to ne moram da platim baš, to je nešto što mi nije toliko neophodno. Ako mi crkne cev, pa vodoinstalater dođe, ja nemam izbora. Ja, on mora mi popraviti tu cev, znači imam veliki problem i tih 50 evra koje dajem su mi nekako lagani. A dok recimo 10 evra za računar može da bude problematično, tako da...
To hoćeš da kažeš da računari nisu izbor, nego ko može, može, ko ne može, niko nisu, ništa i...
Nisu pod strogom obavezom...
Ne, jesu izbor.
Jesu izbor, da. Nisu po strogom obavezom kao sve ostalo što se servisira generalno.
Dakle, da sumiramo celu ovu priču, servisiranje računara je izuzetno častan, pošten posao, vrlo bitan posao i kao i svaki drugi u informacionim tehnologijama, bitan, bez koga se ne može i ne treba ga degradirati.
Apsolutno se slažem sa tvojom izjavom.
Aco, hvala ti večera što si bio moj gost, ti si inače stari stalni saradnik druge strane računara.
Vi ste domaćini, gosti domaćini.
Tako je, tako nekako.
Ali ja sam bio Nikolin gost, po najavi.
Mislim da smo svi tu gosti domaćini.
Pa tako je. U ovom trenutku u studiju, da.
Idemo na muziku, pa vesti.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Ministar zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin pozvao je građane da u nedelju izađu na drugi krug lokalnih izbora u pokrajini. Vulin je na završnoj konvenciji građanske inicijative Srpska u Kosovskoj Mitrovici poručio okupljenima da je važno da izaberu svoje gradonačelnike, jer tako čuvaju Srbiju na Kosovu i Metohiji. Kosovska policija Eulex i KFOR zajednički će brinuti o bezbednosti tokom drugog kruga lokalnih izbora na Kosmetu. Posebna pažnja biće usmerena na sever pokrajine, kako bi građani mogli da glasaju i kako bi izborni proces protekao mirno. Posle dogovora predstavnika MUP-a i lokalnog stanovništva da se tokom iduće sedmice nađe smeštaj za azilante koji su u Vračeviću, meštani tog sela odblokirali su puteve. Azilanti smešteni u hotelu u Brenovcu tu će ostati do daljnjeg. Migranti koji su privremeno utočište pronašli u dve vikendice u selu Vračević biće premešteni u objekte na teritoriji opština Sjenica i Tutin, pošto se lokalna vlast s tim saglasila. Pripadnici uprave kriminalističke policije priveli su u Vranju 7 osoba osumnjičenih da su bespravnom gradnjom od 2008. do 2010. godine stekli protivpravnu imovinsku korist od blizu 2 miliona evra. Krivičnom prijavom biće obuhvaćeno još 9 osoba. Vlasnik Delta Holdinga Miroslav Mišković saslušan je kao svedok u istrazi protiv bivšeg ministra privrede Predraga Bubala i još 7 osumnjičenih za malverzacije prilikom prodaje Luke Beograd. Mišković je kazao da je kao finansijski investitor postupao ne samo u svom interesu, nego i u interesu Beograda i Srbije. Tužilaštvo sumnja da je država oštećena za najmanje 5,7 miliona evra. Samit Evropske unije u Viljnusu završen je potpisivanjem sporazuma o pridruživanju i zoni slobodne trgovine s Gruzijom i Moldavijom, ali ne i sa Ukrajinom. Evropski zvaničnici poručuju da vrata unije ostaju otvorena za Kijev. U međuvremenu u tom gradu nastavljeni su protesti građana. Oni zahtevaju ostavku predsjednika Viktora Janukovića nakon povlačenja iz pregovora sa Evropskom unijom i približavanja Rusiji. Rukometašice Srbije savladale su Angolu sa 34-21 u prvom kolu turnira Trofej Srbije u Vrnjačkoj banji. U drugoj utakmici rukometašice Hrvatske pobedile su Makedoniju sa 30-20. Vreme danas ujutro hladno, tokom dana pretežno sunčano, temperatura do 6 stepeni. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Nenad Selaković. We'll be right back.
druga strana računara, Radio Beograd 1, računajte na računare i imamo goste koji kojima računari nisu prvo zanimanje.
Sad je stigla opozicija.
A nisu da stigla opozicija u studio. Pre nego što najavim, mogu se samo da kažem da i on koristi računare, što je prosto nezamislivo ako ga poznajete. Ne zbog pameti, nego zbog stava. Moj gost je...
A i zbog godina.
A da, ne zbog godina, zbog stava, ja mislim. Međutim, ipak je morao malo da se povinuje. Jer zakazati koncert nije lako. Naći dobre bendove nije lako. Ne može se svuda stići jer nema para. Onda internet radi posao bez obzira da li mi to želimo ili ne. U svakom slučaju, ja moram da kažem da je moja velika sreća, čast, zadovoljstvo što je moj gost večeras Vlada Pejak. Vlada, dobro večer.
Neću reći da ajem bluza. Hvala na pozivu.
Hvala tebi što si došao. Neću reći da ajem bluza, to je ne, to sigurno. To sam već rekao. Nego jednostavno čovjek koji je obeležio beogradsku bluz scenu i srpsku, Vlada. Tako, mogu slobodno tako da kažem.
Dobro, jedno dugo vreme je to bilo negde jednako. Beogradska scena je bila i jugoslovenska u vreme one države 81. kada je nastala kao takva, a kasnije je bila u suštini cela scena koncentrisana ovde u Beogradu i zato je mi zovemo Beogradskom blues scenu.
Beogradska blues scena bilo je i drugih, je li tako?
Pa, ja mislim da i nije.
Sporadično ili?
Sporadično i ne tako uspešno. Beogradska blues scena, evo, već 32 godine opstaje, drži se, bori se, šibaju je mnogi vetrovi, između ostalih i ovi računarski, ali se ona nekako snalazi i još uvijek je tu.
Pa ne bi ja volio da je šibe računarski, ja želim to da pomirim, da u stvari prosto nekako po nekoj statistici koju sam sam izvodio, ima dosta ljudi koji se bave računarima, Vlado, a slušaju bluz.
Da, to je verovatno tačno. Sad, ne znam, ovo bi trebalo vjerojatno da bude mnogo duža priča nego što mi imamo vremena, ali rekao si, nema dovoljno vremena, nema dovoljno novca, nema dovoljno da bi se sve stiglo, pa internet tu. Internet jeste doneo jako mnogo pozitivnih stvari, ali u isto vreme sa njim je stiglo nešto što se zove, pa i sad da improvizujem tu definiciju, preterana demokratizacija kompletnog pristupa skoro svim poslovima. Čujem malo pre šta ste pričali, pa će i ovo biti jedan od priloga tome. Recimo, ranije ti da bi svirao, morao si da znaš da sviraš instrument, da bi pevao, morao si da znaš da pevaš. Da bi bio dizajner, trebalo je da znaš da crtaš, da završiš neke škole za to. Da bi bio, ne znam, književnik, trebalo je da završiš nekakvu akademiju ili već kako se to zove, fakultet nauka i tako dalje. Danas, zahvaljujući internetu, jako mnogo ljudi se smatra dovoljno kompetentnim da ima mišljenje o svemu i da radi to zašta nisu kvalifikovani.
Ja kažem da je to katastrofa.
Pritom, ne samo da im je kompjuter kao sredstvo pomogao da tako priučeni za nešto naprave iluziju da to rade, nego im je internet omogućio da pristupe nekakvoj javnosti, šta god to ona bila, a internet je valjda najveća javnost koja se ikad desila u istoriji čovečanstva. Ja tako mislim je. Da je tako. I mi danas imamo jednu situaciju gde, uzet ću sad jedan ovako primer, recimo ja redovno čitam Basarine ove kolumne u časopisu Danas i slušam i čitam tamo šta mu pišu ti neki komentatori koji se potpisuju nekakvim pseudonimima i onda ti tu vidiš to o čemu ja sada želim da, odnosno šta želim da kažem. Imaš čovjeka koji je književnik, koji je ima šta da kaže, ume to da kaže i imaš gomilu nekakvih ljudi koji se kriju iza svojih pseudonima, ali se njihovi komentari o njemu pojavljuju u javnosti. I to je strašno. I to je ono što je loša strana interneta, računara i svega onog što su oni doneli i Ja sam siguran da će industrija koja se bavi time negde u budućnosti nekoj, nadam se bližoj, ispeglati sve to i dovesti to na pravu meru, ali dok se to ne desi, imaćemo ovaj kao priličan haos u obaveštavanju, u pristupu informacijama. Ti danas imaš Wikipediju na kojoj nisu sve informacije tačne, tako?
Da, ali ja mislim da neko neće čak i to da promeni.
U Enciklopediji Britanika su sve informacije tačne.
Jeste,
u Larusu, u Prosvetinoj enciklopediji u vreme SFRJ su sve informacije bile 20 ili 100 puta proveravane pre nego što su stigle tamo. A u Wikipediji svako zakači šta stigne.
Pa, i to su isto... ideja je bila lepa, ali ja mislim da su ljudi počeli da to sami menjaju onako kako njima odgovara i da svako piše ono što bi rekli svoju istoriju.
Pa, ne, da, to je ta demokratizacija, da, koja je preterana i gde svako ima pristupa svemu. Mislim da to nije dobro. Ne znam kako se to menja. Znam da je jako loše kad nešto kritikuješ, a ne ponudiš rešenje.
Tako.
I upao sam u tu zamku sada, jer ja nemam rešenje. Verovatno zato što mi taj medij nije jasan do kraja.
Nije zamka, ovo je bila jedna priča o ljudima gde mislim da i ja pripadam, ljudima koji su svirali klavir, koji su svirali orgulje. Ja sinti nisam nešto mnogo svirao. Stvarno sa korgom B3.
A tek kompjuter pa programiranje.
A to je sad već druga stvar. Ja to ipak odvajam. Ja se bavim, znači muziku bih radio uvek čisto. Pa koliko znaš, toliko
se dobro. Organic, da, kako da, se to kaže. Da.
A ovo je nešto drugo. Ovo prilagođavamo ljudima da bi im pomogli. Znači, ja nikad nisam dovodio muziku i kompjuter u vezu. Bio je ovde i jedan, Johnny je prijatelj, Džik Rubić, ovde stvarno fantastičan jedan momak koji je pokušao tako da odbrani svoje stavove o tome. Mogu da slušam, da ne slušam, mogu da poštujem, jel tako, i poštujem to sigurno, ali Crossroad volim. To volim i tu je kraj.
Pa dobro, da.
I da čujemo, Vlado, petak 6. 12. 2013.
Sljedeći petak u Beogradu će se održati Blues Festival. 12. po redu. Prvo je bilo 7 Vokstoka, pa 3 Bluestoka i sada drugi Crossroads. I ja mislim da će ovaj biti jedan od najboljih po onome što je pripremljeno. Imaćemo 3 benda u jednoj večeri. Festival se održava u Domu omladine u Velikoj dvorani. Početak u 9 sati uveče.
To je sad lepo mesto, to je stvarno lepo. I bilo lepo mesto.
Dom omladine je posljednjih par godina definitivno izašao kao verovatno najznačajnija sala tog nekog manjih razmera. Znači, ne računamo Sava Centar, Arenu i to nešto što se obraća nekim komercijalnim muzičkim pravcima. Mislim da je Dom omladine prava mera za ovu muziku i uvek je tako i bilo i evo i dan danas je tako. I stići će nam gosti iz Amerike, Austrije, Italije, Hrvatske, a bit će naravno i domaćih predstavnika, pa...
Iz Amerike, Austrije, Italije, to je jedan.
To je jedan band.
Ne možeš reći session, ili tako? To ne. Nije neki session, to,
to je... To je Soul Gift Review, na čijem čelu će biti pevačica Ditra Farr, afroamerikanka iz Chicaga, jedna od posljednjih predstavnica onog autentičnog čikaškog bluza još iz 50-ih godina, one muzike koja je tokom 60-ih negde evoluirala u soul, i mislim da ćemo imati prilike da čujemo ženski glas koji skoro nismo slušali uživo u našem gradu. Iza nje će,
ja mogu da potvrdim, sjajno.
Iza nje će biti Alex Schulz, gitarista koji je nekad svirao sa Rod Pjacom i Mighty Flyersima.
I meni si spremio neko iznenađenje.
Od 90-ih godina je Alex Schulz bio član tog benda kada su oni birani za 4 godine za redom za blues band godine u Americi i u svetu. A kad rekao Austrija, tu je jedan mlađi muzičar, Rafael Vresnig, koji svira Hammond B3, koji je ove godine nominovan od strane američkog časopisa Down Beat za orguljaša godine, što je i za jednog Evropljanina, a pogotovo za muzičara njegove generacije, on ima nekih 34-35 godina, recimo. Izuzetan uspeh, on donosi svog Hammonda, velikog, ono, B3, ti znaš o čemu se to radi, to je uvek ostao tvoj neostvareni san, jel tako?
tako.
A uz to će biti ono veliko pojačalo Leslie sa onim rotacionim zvučnicima, i onda ćemo čuti recimo ovo što sad ide.
Ajmo da čujemo to što sad ide.
Druga strana računara, sada se ne bavimo baš računarima, ali Vlada je rekao, Vladan je rekao Vladi da je u stvari nešto želio da ga pita, pa sam onda ne znam ja tu nešto uskočio i prekinuo sam. I Vlada je htjela da da jedan komentar na ono da svako danas na internetu ostavi šta mu padne na pamet. Pa kaži
da,
sad, Vlada,
mislim, generalno šta se dešava kada se zatraži od ljudi da se da postave uz svoj komentar, naravno, i ime i mail, niko se neće javiti na taj blog ili na bilo kakvu temu, gde se samo traži, znači veoma prosta stvar, mail i neko ime, odnosno ime tog čoveka koje je postavio, čisto eto, da u slučaju da je postavio neko pitanje, a mi želimo da mu damo odgovor, da damo odgovor. I mislim da svi blogovi koji pričaju i ljudi umeju da ispričaju i dobre i loše stvari uglavnom o tome, su oni koji su otključeni, znači oni gde vi možete samo da upišete bilo koje ime, odnosno i tekst, i to prolazi. A tamo gde vi stavite, znači najprostiju stvar, ajmo mail da stavimo, niko se ne javlja. Tako da, čisto sam to samo teo da prokomentarišem, ništa nešto ozbiljno, jer mislim da se s jedne strane ljudi plaše, s druge strane ovako pod raznim pseudonimima oni imaju pravo kao da kažu nešto, kao da su veliki, a ne znam baš da li...
Ja to vidim kao veliki problem medija, jer je jednostavno dozvolio raznoraznim takvim ljudima da imaju nekakav pristup nekoj, kao što rekao smo malo pre, javnosti. I mislim da je to veliki problem medija, jer većina tih ljudi nisu baš pod pravim uglom.
Jeste, ali šta je tu poenta cele te priče? Niko to uglavnom ni ne zna. Svi ti ljudi koji postavljaju takve neke komentare, oni ostavljaju za sobom naziv računara, IP adresu, sada bukvalno možemo preko IP adrese dođemo do čoveka koji to uradio.
Dobro, naravno, to sad te vrste istrage, da evo, sada je u Kanadi pohapšeno koliko ljudi zbog neke dečije pornografije i šta ja znam. Ja znam da to sve funkcioniše, ali to je kad se pređe granica s one strane zakona.
Jeste.
Ali šta da radimo, recimo, s ovim običnim stvarima koje jesu s ove strane zakona, ali jednostavno ne pripadaju području dobrog ukusa, a dešavaju se.
Pa, i onda, opet trebala neka cenzura da postoji.
O tome se
makar ono...
Cenzura je možda gruba reč. Ja bih pre nazvao, odnosno upotrebio termin uređivanje. Od kako postoji ovaj medij, nema više uređivanja. Ranije, znalo se, postoji muzička novina, urednik je ime i prezime, kome ljudi veruju. I postoji informativna novina, postoji televizija, postoji radio i uvek je urednik bio taj kojim na neki način legitimiše mediji, emisiju, novinu, šta god.
U prevodu odgovara za to što
imenom i prezimenom garantuje za validnost onoga što je u tom mediju rečeno ili što je izašlo.
Ja bih htio samo da pitam, da li je možda da li su ljudi možda u nekom trenutku primetili da opada kredibilitet urednika, da li je krenulo to da se srozava, pa su ljudi onda počeli mnogo više da primećuju nešto što nije kvalitetno, možda i neistinito ili...
Moguće da se i to desilo, ja ne mogu da vidim ni taj trenutak u stvari, jer ovo sve o čemu mi pričamo nije se desilo u jednom trenutku, to je neki proces koji traje. Činjenica je da sad ajde ako uzmemo naš prostor, da je tokom recimo 90. godina, kada nije bilo još interneta ovako masovno i ovako u ovolikom korišćenju, da smo počeli da gubimo i te kredibilne medije iz ovih ili onih razloga, nije sad to bitno, ali teško je sad sve to definisati, jednostavno ovo je novo vreme, 21. vek je...
Ja sam samo hteo da kažem da je na primjer na većini sajtova, da kažem listova koji se izdaju novina, znači na internetnim izdanjima, da je postalo maltene da kažem razumno da gledate komentare ljudi. Znači to bukvalno znam mnogo prijatelja mojih koji vole da dođu ujutro na posao i dok pije kafu, oni više čitaju komentare u stvari šta to sve ljudi mogu da napišu, da li iz šale ili iz zlobe ili iz najbolje namere, da to postaje jako zanimljiva rasprava i u tom smislu mislim da je to sad baš popularno.
I to se savršeno uklapa u tabloidnu realnost u kojoj mi sad živimo.
Tako je, da.
Ja sam samo jednom poslao tako nešto, ovaj tekst jedan, mislim da je bilo u Blicu, gde su oni pričali kako može da se obori internet. I tamo ljudi su napričali koje kakve gluposti, ja sam rekao naravno ljudi, ne znam, 13 DNS servera, nećete vi vidjeti kao obaranje interneta, nego jednostavno neće vam stranice biti dostupne i tako dalje. da bi se to postavilo, prošlo je 3 dana. Znači, taj tekst više uopšte nije bio validan. A pre toga bilo je brdo komentara. Ja ne znam kada oni uspiju ljudi da ispišu to sve i da postave, kad sam ja video tog dana kao najnoviji tekst, nešto izašlo novo, ja sam istog dana to prokomentarisao, ja sam kroz 3 dana je moj komentar izašao na videlo, a od drugih ljudi je to prošlo veoma brzo, koji su onako ljudski ispričali sve što nije tačno.
Ovo je bilo sjajno, znači eto, kad Vlada Pea kaže ja ne znam računalje, ja bi više voleo da ljudi govore ja ne znam računalje, nego da kažu ja znam računalje, u stvari znaju manje nego što Vlada zna.
Meni se sviđa što je Vlada rekao ja ne znam računalje, ja znam samo da koristim internet, da pošlje mail, da primim mail, da koristim, da ga isečem u SoundForge ono što mi treba i ne znam šta još, tako da ispalo sve što mu treba u životu on ga koristi, ja ne znam zašto drugo. Još samo da uzme da programira i kaže...
Pa možda je to u stvari... suština ne samo korišćenja interneta nego svega, onog momenta dok ti koristiš nešto, to je da kažemo korisno.
Tako je.
Onog momenta kad to počne da koristi tebe, kad se ta konzumacija medija ili sprave pretvori u kontra produktivan odnos, onda ti postaješ rob toga i onda je to problem tvoj, tog medija, te sprave, društva celog i tako dalje. Ali ne znam, ja sam svoj posao radio i pre kompjutera i pre mobilnih telefona i sve je funkcionisalo. I skoro me pitao jedan dosta mlađi kolega kako ste vi dogovarali svirke, kako je uopšte cela stvar sa inostranstvom funkcionisala ovde bez mobilnih telefona, bez interneta, bez ovog onog. Rekao sam mu jednu rečenicu, dogovori su bili mnogo čvršći. Da. I to je kraj.
Pa to je tačno. Pa evo, samo pre nego što ti postavim sledeće pitanje, reću da je ovde bio kod nas gost Neša Texas Flood, tako, blues muzičar jedan.
Da, kome sam ja objavio 2 CD-a do sada.
Da, si su meni drago.
Koji je verovatno jedan od najznačajnijih trenutno.
On kaže blues sam muzičara. Ja na Face-u ostavim kad je koncert, ljudi mi se jave, ne znam zbog čega i ne dođu. Znači, to je potpuno nesigurna stvar. Ja sam ga u stvari pitao koliko je sigurno da će ti ljudi koji se jave preko Face-a će doći. Ne. Ajmo mi da se vratimo na Crossroads, petak 6.12.2013. u 21.000 doma omladine, ili tako? A, h, sad.
A, sad.
Pa, h, ne znam šta h.
21.000.
I... pitanje, šta reći Zdenka Kovačiček?
Da, drugi headliner, pored ovoga što smo pričali, je Zdenka Kovačiček, legenda bivše Jugoslavije i kao rock i kao pop zvezda, nekad davno, ima 40 godina od onog čuvenog Boom festivala kada je snimila Klik temu broj 1 sa grupom Nirvana. Dvojica iz grupe Nirvana će biti sa njom sledećeg petka u Beogradu. To su gitarista Branko Bogunović i basista Tomas Krkač. Inače, Zdenka već 5 godina izvodi program Love Janis, to je bio musical koji je postavljen u Zagrebačkom teatru komedija.
Ovde nije bio, je li tako?
Ovde nije igrao. Zdenka je pevala to na Beer Festu pre 3 godine, ali ne sa ovom originalnom postavom, nego sa nekim priručnim muzičarima koji su u tom trenutku bili na raspolaganju. I ovo će biti prva prilika da u Beogradu vidimo autentično izvođenje Zdenkino tog programa koji je posvećen velikoj pevačici Janis Joplin.
To je nešto fantastično i opet da se vratimo malo na Beograd, neka bude Beograd na Srbiju, ili tako, Cotton Pickers. Čuo sam sve najlepše o njima.
Predstavnici domaće scene, Cotton Pickers dolaze iz Mladenovca, postoje već nekih 5-6 godina, 2011. su pobedili na Zaječarskoj gitarijadi sa autorskim blues repertoarom, što je mnogo veliki uspeh na engleskom jeziku. Prošle godine, krajem prošle godine su objavili album Slaughterhouse Blues za Longplay Records i eto, pošto su se praktično jedini koji su između dva festivala izašli sa novom pločom, bilo je vreme da ih predstavimo. To će biti njima prvo pojavljivanje na Beogradskom velikom blues festivalu i ja sam siguran da će oni opravdati.
Pa da, spremni su
to poverenje, vrlo su spremni i bit će jako dobri.
Kažu nam dojavljači da su oni stvarno spremni i da je to vrhunska svirka stvarno. Vlado, hvala ti što si bio sa nama večeras.
Hvala vam na pozivu.
I još jedna stvar, hvala ti što smo obradili još neke teme koje se ne dotiču samo bluza, nego koje su bitne za ovu emisiju i mislim da se dosta stvari upravo. Ja se nadam da ćeš još koji put doći u emisiju Druga strana.
I da naučim još po nešto u sound formi.
U samo to. I da. I pitanje za Johnny-a, koji je ovdje domaćin muzičar, tako? Možda domaćin muzičar. Johnny, i ti imaš nešto da najaviš i ja bih volio da to ljudi čuju.
Imam par rečenica, sad mi je žao mi je Vlado što nažalost moram da najavim, da kažem, jedan događaj koji se dešava i 6. i 7.
Beograd je veliki grad.
Tako je. Ne, naravno. Čisto iz ličnih razloga mi je žao. Ja bih samo da pročitam, znači radi se, konačno mogu da najavim svirku svog benda, Jailbreak, to je tribute to Guns N' Roses. Znači evo, pročitat ću ovo što su napisali ljudi iz organizacije na događaju na Facebooku, zato što mislim da su pogodili samu srž onoga što se događa, i evo pokušat ću da budem što kraći. Znači, pod etiketom Sava Mala Creative District, Mixer House u saradnji sa Memom iz Beograda pokreće novu muzičku platformu početkom decembra, koja se bavi nedovoljno istraženim i prepoznatim fenomenom cover ili tribute bendova kao značajnim katalizatorima savremene muzičke scene. U kojoj meri su tribute bendovi zaslužni za edukaciju publike, pogotovo ako govorimo o njihovim interpretacijama originalnih postava koje su prestale da postoje, ili u kojoj meri je odsustvo autorskog rukopisa dalo za pravo kritičarima ovih bendova da ih tretiraju kao muzički format bez ikakve specifične težine, bit će reći na tribini koja će okupiti značajne imena naše muzičke scene, a koja će se održati 6. i 7. u Mixer House u Beogradu. Znači, prvog dana festivala bit će domaći tribute bendovi, znači koji obrađuju muziku Bijelog dugmeta, Zrekave i tako dalje. I u subotu nastupaju, da kažem, tribute bendovi engleskog govornog područja, to su Dorsi, Billy Idol, Guns N' Roses i Prodigy.
Čekaj sad ovako, ti znači u petak možeš da odeš sa mnom u Dom omladine?
Da,
to je to. Pazi sad ovo, pokupiš dobrog bluza i onda ga infiltriraš u subotu.
Tako je, učiš sutra uveče. A mislim da je dobro...
A Vlada je tu, da.
Da, radi, da.
A mislim da je upravo taj dobar bluz ono što je napravilo i kao se dobrima, tako da.
Hvala Vladi Pejaku i hvala Johnny-u.
Hvala tebi, Pejaku.
Hvala još jednom.
Every day of my life, I'm gonna give it to you.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Ima ništa.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romana Ten. Andone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novina. Sportski spomenak.
Hvala sam.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
U emisiju u središtu
pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Druga strana računara, sa nama su ponovo Bane, Marija i Boki. I pridružio se Jaca, hoće nešto da pita.
Ma što? Se igram.
Što hoće da se igra čovjek, to je to. Ba ne.
Mi smo malo matur zigrali.
Ne, nikad.
Če je matur, vidi se kod mladi, on kako radi s nama. Šta je s tobom? Vidi.
Evo. Čut.
Ove, Bane, kaži mi sa ovako divim mladim ljudima je super raditi, a? Nije pa, nije teško biti games.
Pa, slažem se s tobom, slažem se. Dakle, zaista, ono, Bojan je kod nas dugo i između ostalog mi smo pomenuli možda Bojan je negde lice gamesa u e-lice gamesa, u smislu kad se neko obrati nama putem društvenih mreža ili tako nešto, de facto priča sa Boki.
Bravo, Boki. Kaži mi, je li Boki postojao kad smo se mi upoznali?
Mislim da ne.
Ja mislim da je dečko postojao, ima dečko 25 godina, evo sad i vi.
Pa?
Da, postoje pa, svakako, ali nije bio u ekipi u tom trenutku.
Nije bio, a dobro, ali je već znao, bio je predodređen da će doći u tu ekipu, u pravu ekipu. Vlado, ti slikaš ili postavljaš pitanje?
Ja postavljam pitanje, šta?
Aj,
pa pusti ja nešto da radi čovječe tamo, gledaj, mislim stvarno.
Hey.
Kaže, ovaj, ko je bolji u igrama? Momci ili devojke?
Uf, to sam mužem. Baš dobro da se peti.
Može ovako, momački, momci u devojačkim devojke, no?
Pa, može ovako, nema u stvari, dosta igara se pokazalo da ne postoje igre koje su za određeni pol pravi.
Šalo, ne sekiraj se.
No, e, ali jedna stvar koja se pokazala istinitom, devojke su definitivno bolje u Tekken. Generalno borilačkim igrama. Znači, to dosta ljudi može da potvrdi.
Ja jedino sećam Mortal Kombat, to šta je?
Slično.
A slično?
Slično je.
Da.
Aj Marija, da li pre bi ostala kod kuće igrala igre ili izašla napolje, ne znam, u život, ono što se kaže, idem u diskoteku ili u neki klub ili na neku muziku?
Pre bih izašla napolje, s tim što ne izlazim baš po diskotekama i klubovima, a
dobro,
više
ja
po cirkama.
Izlazi, ali
pa, ja inače više volim da budem u društvu nego da budem kod kuće. Mislim, iako volim da čitam knjige i gledam filmove i igram video igre, čak i to više volim da radim u društvu.
Još mi kaže da studiraš i da radiš i da, onda
studiram
ja
i volontiram.
Da, pa to je to. Znači...
Stavit ćemo Paris kao etalon za
dom. Da, ono koliko traje jedan
ima
dan, 25 sati.
Za ovu zemlju.
Što bi rekao, Peđa 25H.
25H,
da.
Dobro. Ako radi 25H.
Ne, ono što smo pričali pred emisiju, postoji ta dimenzija igranja u društvu koja je možda i najbolja i najlepša i pogotovo ljudi koji nisu hardcore gameri jako uživaju u tome. Dakle, kad nas je petoro, šestoro, sedmoro, pa igramo neku igru dvoje protiv dvoje. Ne znam, kod nas u kancelariji često se igrao fudbal, recimo.
Brate, mogu ja se zaposlim kod tebe?
Može.
Ja ću čistiti računare kod
tebe. Ma nikakav problem, brate. Tako pa da. To je lepo. Vi igrate u društvu sami, kako je kod vas?
Pa skoro smo se našli i igrali smo te borilačke vištine, da, gde je Bojana niko nije mogao da pobedi, ali to je vjerovatno zato što on posjeduje tu igru. A
kuće, pa nije
da. A vežba se,
a ja sam tu igru igrala možda 2-3 puta, ali čini mi se da sam se dobro pokazala i imao je poteškoća da me pobedi.
Ali definitivno je bolje igrati se u društvu. Nekako mnogo bolja atmosfera i sve to opet druženje, samo prosto kroz drugačiji filter.
Da, dobro, to mi se više sviđa nego preko Face-a. Sad sam čuo deca, skupi se kod nekoga kući i kaže, gledaju telefon i dopisuje se preko Face-a. I kao to im je zanimacija, ovo mi malo izgleda zanimljivije.
Pa dobro, ti hraniš one
prasiće
i one krave tamo na
Facebooku. Ne, ja još nisam stigao dotle, ja sam novopečeni korisnik Facebooka, ne znam to još da koristim. Ti si me obučavao preki dan, ako se ne sećaš dobro.
Ja staropečeni.
Pa mislim, on već ima tamo, ono, ja gledam 12-13 godina. Da.
Moram da poklim mog tasta koji ima 60 kusur godina i koji se zarazio za Cityville. I onda u 2 ujutru ustaje i žena ga pita, gde ćeš, kaže, moram da poberem nešto.
Znaš kako se ja to čuo, meni sestra kaže, moram da zasadim nešto. I sad ja razmišljam, da zasadiš nešto, rekao, šta, ne razumem kao ono čemu se radi, cveće, sad znaš, ja razmišljam, gde ćeš u stanu zasadiš nešto, mislim, znaš, obično odeš pa kupiš saksiju. Kaže, ne bre, na Fejsu tamo nešto i moram da zasadim da bi povećalo, rekao, vrate, znači da je otišao ovaj svet.
A ti, Boki, jel to praktikuješ te igrice sa Facebooka?
A, izbjegavam. Ne, to je, ali to je baš napravljeno da ti uzme svo vreme i nema kraj u suštini, a i ako igra se sa drugim ljudima, nemaš nikakvu interakciju i takmičenje i nekako malo ubije poentu. Samo
sad ćemo Peđu da naučimo, to vam dobije višak vremena.
Da.
Nemam vremena uopšte ni izašta.
Ajde sad jedno pitanje. Postoje neke igre koje su napravljene ovde u Srbiji ili da li se to razvija ovde? Kako to ide kod nas?
Pa postoje neke firme koje se bave time i koje su uspjele da se probiju. Bojan, znam više o tome, ali postoji radionica koja se bavi pravljenjem video igara i takođe se bave edukacijom, znači žele da što više nauče o tome. Ne postoji klasičan fakultet gde se uči kako napraviti video igru, ali grupa ljudi koji su zainteresovani, koji vole da rade, su se sastali na Metropolitan univerzitetu i organizuju svake nedelje tamo radionice gde se bave svim aspektima od pisanja, scenarija, modelovanja, znači to grafičkog, zvuka, i mislim da će se upravo tu stvoriti jedan kvalitetan tim i nadam se da će uspjeti za nekoliko godina da će krenuti da stvaraju igre koje će izbacivati kao i neke velike kompanije u svetu.
Ako mogu samo nastaviti na priču.
Naravno.
Pošto smo oboje pohađali te radionice i to je pre svega druženje, a onda usput radi se i na dizajnu igara i kako se prave igre, i stvarno zanimljiva stvar, jer kroz sve to naučite ipak nešto. Ali šta je u stvari glavna stvar koju oni organizuju, su nešto se zove Game Jam. To su specifični događaji koji traju vikend jedan, gde se okupi grupa ljudi i dobiju jednu zajedničku temu i cilj im je da za to vreme naprave jednu igru. To je fenomenal način da prosto naučite da pravite igre i da sarađujete sa drugima. I čisto ovde, ako može, jedna mini reklamica. Sljedećeg meseca, 24. januara, će u okviru tih radionica, to jest na Metropolitanu, biti održan Global Game Jam. Znači, postoje prijave, nađete sajt za to, traju još nekoliko dana, mislim da se zatvaraju 5. decembra, potpuno je besplatno učestvovanje, ne morate da znate nešto pretjerano mnogo, znači jednostavno dođete tamo 24. januara, upoznate ljude, oformite ekipu, vi još tri drugara, potpuna stranca, nebitno je, i za 2 dana prosto druženje i pravite igre. I imao sam prilike da učestvujem pre 2 mjeseca na takvom jednom džemu i fenomenalne doživlje.
Pa to lepo zvuči, to mi više liči na neko druženje, na neko razmjenu mišljenja. na neko učestvovanje u nečemu zajedničkom.
To su stvari koje moraš da nemaš. Zato što je to nešto što ljude vuče napred. To je edukacija.
Da.
Tako?
Jeste.
Znači, ako se igra sastoji iz više segmenta, to mora da se postoji dizajn, programiranje, tehnika, šta god.
Upravo hoćeš, tako, da. Znači... I baš kad je tako mali rok da se nešto napravi, tad u stvari naučite da vodite neki projekat, da podelite poslove između četiri čoveka. Znači, na licu mesta u stvari naučite kako nešto da radite. I to je jedno baš onako specifično iskustvo koje samo na game jamu može da se dobije.
Strana računara i računajte na računare, Vlado.
Pa ništa, nastavljamo priču o igrama, pa ajde sada da krenemo ovako, s obzirom da postoje veliki protivnici igara. Šta bi vi preporučili, kako ljudi da promene mišljenje? Šta da probaju? Da probaju da igraju nešto ili kako? Aj, Bane, ti prvo nešto kaže, pa ćemo onda ove dečake i devojčice što se igraju.
Pa mene nekako, u svemu najviše nervira kad neko kritikuje nešto nije probao. Dakle, u tom smislu neko kaže film ne valja, nije ga pogledao, mi nije u red. Tako da, ako je neko protivnik igara, volio bi da kaže šta je igrao i šta mu se nije svidjelo svemu tome i poštujem. Ne voli i ne voli. I u tom smislu možda baš smo sad pričali dok je išla muzika.
Evo, ja sam igrao Doom i bio sam stalno umoran.
Da, okej, okay. Ima nekom ne prijevim, ne kažem, igra iz prvog lica koja se malo ne zove.
Da.
Ali, eto, recimo, šta bi...
Pošljive prirode.
Da, pa mi je
Doom.
Šta vi mislite?
Pa, u suštini, nekako kao najbolje igre kojima se ulazi u svet video igara su vam turistička igra. Znači, nešto što ima jednostavne kontrole, a onako izazove igrača da malo i razmišlja. Znači, point and click avanture, Monkey Island, pre svega. Znači, igra koja ima mnogo dobar crtež, koja ima humor genijalan, nije preteška i ne zahteva ništa više osim kliktanja miša. A opet, mislim da stvarno tako priču, ono, nijedna druga igra nije toliko dobro ispričala. Tu u principu vide ljudi da igre imaju jako dobar narativ i da mogu da vas nasmeju i da izazovu neke emocije, a da to nije samo ono trošenje vremena ili tako nešto.
Da li se zalepiš za igru dok igraš, ono, želiš da završiš do kraja ili možeš ti, ono, ti kažeš ajde sad sutra ću da nastavim i tako dalje. Ima to nivoje neki ili...
Konkretno Monkey Island, on nema nivoje, to jednostavno je priča, oni imaju u igrama štos da u jednom momentu kao kažu kraj čin. Sve šala da je to sve neka predstava i film i šta već, i tu možete kažete, pošto tu igra sačuva poziciju, možete da ugasite igru i sutra nastavite. Ali većina ljudi želi da nastavi jer je toliko zanimljivo.
Da. Marija, ti?
Pa ja mislim da je problem što većina ne zna šta su video igre. I da misle da su video igre ono što su dobili sa Windowsom. I da je to nešto što kada ti je dosadno, klik ćeš da ti prođe vrijeme. I da ne znaju šta sve postoji. A ne mogu da kažem neku opštu igru koju bih preporučila ljudima jer smo svi različiti. I kada ja pričam sa nekima kojima je čudno što ja igram video igre i kako možeš i tako sad kreću negativni komentari, ja im obično preporučujem igre one koje bi njima odgovarale sad. Uglavnom sam preporučivala neke igre koje imaju zanimljivu priču, koje te ne ostave ravnodušnim na kraju.
Šta bi, na primjer, meni preporučila?
Pa, meni jedna od dragih igara, Braid, koji, ajde da ne pominjem sad grafički aspekt, koji je savršen. Deluje da je prednostavan, a zapravo je jedan od najkomplikovanijih, ali je priča ovako sve izgleda kao da je sve naivno, a onda se na kraju, sad da ne pokvarim kraj, raspline u jednu veliku filozofiju i posle toga ostaneš još, kako se završila igra, 10 minuta za računarom i ne možeš da se pokreneš. I nekako kad vidiš tako neku igru, onda želiš da dođeš do još neke koja je slična. Ili, recimo, Thomas Was Alone, koja je laka za igru, koju sam dobila od Bojana, hvala Bojane. To sam odigrala za 2 sata, bez prestanka sam igrala, koja ima jednostavnu grafiku, to su samo kvadratići, ali je fokus na tekstu. I to se sad ne bi svidalo ljudima koji vole akciju, koji vole brzinu, ali oni koji vole poeziju, na primjer, i zbog toga smatraju, video igre, to je samo fudbal, pucačine, ne znam šta, evo, to je jedno književno delo, meni, po mom mišljenju, više književno delo nego sama video igra. I sad, zavisi ko me pita, njemu ću preporučiti određenu igru. Portal, gde sam se smela, gde su komši uvijek znali, ja mislim, kad igram Portal, pogotovo dvojko, jer je to kao najsmješniji crteni film koji sam gledala. Možda bih tu igru preporučila.
Marija i Bojan, ja samo slušacima ovo kažem da ćemo jednom pričati sa Marijom o dizajnu i računarima. Može, Marija?
Može.
A sa Bojanom kakva sve pitanja postavljaju korisnici igara? To će to biti smešna emisija?
Možda. Zavisi, može da bude, zavisi kako shvate.
Kako shvate, dobro.
I koliko se ti spremiš.
Ništa, ja se zahvaljujem svim gostima što su došli večeras. Želeo bih da najavimo ovo 6. jel tako, Blues Festival.
Jeste.
I da kažem da testam rođendan u stvari Tini Turner, koji je bio utorak, 74. rođendan, ako možete da zamislite, žena izgleda isto.
Kao i pre,
da, znači kao i pre 5-6-7 godina. Njene pesme ćemo slušati u 3. i 4. satu. Tako da, eto, ovo je bila 9. emisija.
Moram još nešto da kažem. Naši domaćini gosti Aca i Đura, blog na www.djurović.in.rs, što bi rekao Bekan Todorović, in i tačka.
In tačka, da. Tako da, ovo je bila 9. emisija Računajte na računajte računare. Druga strana računara, pod parolom Računajte na računare. Čujemo se sledeće nedelje, tako da doviđenje, prijatno.
Bye bye.
Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Ministar zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin pozvao je građane da u nedelju izađu na drugi krug lokalnih izbora u pokrajini. Vulin je na završnoj konvenciji građanske inicijative Srpska u Kosovskoj Mitrovici poručio okupljenima da je važno da izaberu svoje gradonačelnike, jer tako čuvaju Srbiju na Kosovu i Metohiji. Kosovska policija Eulexic Force zajednički će brinuti o bezbednosti tokom drugog kruga lokalnih izbora na Kosmetu. Posebna pažnja biće usmerena na sever pokrajine, kako bi građani mogli da glasaju i kako bi izborni proces protekao mirno. Posle dogovora predstavnika MUPA i lokalnog stanovništva da se tokom iduće sedmice nađe smeštaj za azilante koji su u Vračeviću, meštani tog sela odblokirali su puteve. Azilanti smešteni u hotelu u Brenovcu tu će ostati do daljnjeg. Migranti koji su privremeno utočište pronašli u 2 vikendice u selu Vračević biće premešteni u objekte na teritoriji opština Sjenica i Tutin, pošto se lokalna vlast s tim saglasila. Vlasnik Delta Holdinga Miroslav Mišković saslušan je kao svedok u istrazi protiv bivšeg ministra privrede Predraga Bubala i još 7 sumnjičenih za malverzacije prilikom prodaje Luke Beograd. Mišković je kazao da je kao financijski investitor postupao ne samo u svom interesu, nego i u interesu Beograda i Srbije. Tužilaštvo sumnja da je država oštećena za najmanje 5,7 miliona evra. Samit Evropske unije u Viljnusu završen je potpisivanjem sporazuma o pridruživanju i zoni slobodne trgovine s Gruzijom i Moldavijom, ali ne i sa Ukrajinom. Evropski zvaničnici poručuju da vrata unije ostaju otvorena za Kijev. U međuvremenu u tom gradu nastavljeni su protesti građana. Oni zahtevaju ostavku predsjednika Viktora Janukovića nakon povlačenja iz pregovora s Evropskom unijom i približavanja Rusiji. Rukometašice Srbije savladale su Angolu sa 34-21 u prvom kolu turnira Trofej Srbije u Vrnjačkoj Banji. U drugoj utakmici rukometašice Hrvatske pobedile su Makedoniju sa 30-20. I vreme danas, ujutro hladno, tokom dana pretežno sunčano, temperatura do 6 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 0 stepeni. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Nenad Selaković.
računar otporan na kvarove, ili fault tolerant computing. Fault tolerant computing je računarski dizajn i konstrukcija koji su fokusirani na proizvodnju računarskih sistema koji su visoko otporni na kvarove. Kao što su sistemi koji imaju redundantne ili fragmentisane računarske sisteme. Tako da, ako se neki deo pokvari, pod 1, oni nastave da rade, ili pod 2, pređu na drugi isti takav deo, kao što su redundantna napajanja ili duple mrežne karte ili neki drugi uređaj.
Love one another, save it for a rain. puls ili heartbeat. U računarima heartbeat je mali prenos podataka između računara. Koristi se u serverskom okruženju gde su stabilnost i vreme na mreži kritični. Heartbeat proverava da li je mreža prohodna i operativna. Ova operacija se zove ovako jer heartbeat radi dva puta u sekundi i ima stabilnost kao srce koje pulsira.
Yeah.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romana Ten. Angloni program je skočera. Radio Beograd 1.
Novinara. Sportski spomenar.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
U emisiju U središtu
pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Thank you.
prisoner of your love, entangled in your way. Heart whispers in the night, I'm captured by your spray. Now you're not touched by this show of emotion. Should I be fractured by your lack of devotion? We're gonna make it.
Provera imena ili name resolution. Provera imena je proces koji služi da bi mašine zvali po imenu, a ne po MAC ili IP adresi. Kada god kucate, na primjer, www.google.com ili www.yahoo.com u vašem web pretraživaču, vi pitate provjerivača imena, to su DNS serveri. Oni vaš upit dopune IP adresom i dobijete stranicu koju ste tražili.
I'm I'm in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their names. You don't think of them as human. You don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall. And your private dancer, dancer for money, do what you want me to do. And your private dancer, dancer for money, any old music will do. I wanna make $1 million. I wanna live by the sea, have a husband and some children. Yeah, I guess I want a family. All the men come in these places, and come in all the same. You don't look at their faces, and you ask them then. Now your body dancer for money, do what you want me to do. A private dancer, dancer for money, any old music will do.
Da li ste znali da bi postigao cifru od 50 miliona korisnika, radiju je bilo potrebno 38 godina, televiziji 13 godina, dok je internetu bilo potrebno samo 4 godine.
Thank you.
Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. vesti. U oči sutrašnjeg drugog kruga lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji, kosovska policija, Eulex i KFOR, najavili su da će se zajednički starati o bezbednosti. Poručuju i da će posebna pažnja biti usmerena na sever pokrajine, kako bi građani mogli da glasaju i kako bi izborni proces protekao mirno. Rok za reprogram duga za struju ističe danas, ali će zbog velikih gužvi većina distribucija primati zahteve i sutra. Ukupan dug je oko 78 milijardi dinara, od čega polovinu duguju građani. Kroz reprogram je do sada naplaćeno 20% potraživanja. Premijer Ivica Dačić demantovao je da namešta hapšenje lidera Ujedinjenih regiona Mlađana Dinkića, kao i da o njemu izmišlja afere. Dačić je za Blic rekao da je slučaj nacionalne štedionice jedna od spornih privatizacija, čiju je istragu zahtevala Evropska unija. Lider URSA prethodno je rekao da je istraga protiv njega zbog nacionalne štedionice politička priča Ivice Dačića, koja se, kako je rekao, aktivira svaki put pred izbore. Komisija za sprovođenje nacionalne strategije za reformu pravosuđa formirala je radnu grupu za izmenu ustavnih okvira. Grupu predvodi predsjednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, a članovi su predstavnici Ministarstva pravde, sudova, tužilaštava, strukovnih udruženja i profesori prava. Njihov zadatak je da analiziraju i uporede ustav i zakone koji iz njega proizlaze sa pravnim tekovinama Evropske unije. Hrvatska ministarka spoljnih poslova Vesna Pusić izjavila je da je vlada u Zagrebu i dalje spremna da razgovara sa Srbijom o povlačenju međusobnih tužbi za genocid, ali samo ako dođe do, kako je rekla, dramatičnog pomaka u vezi sa otkrivanjem sudbine nestalih u ratu u Hrvatskoj. Pusićeva je ponovila da su sudbina nestalih, suđenja za ratne zločine i povraćaj hrvatskog kulturnog blaga glavni uslovi za moguće povlačenje tužbe. U Glasgowu se sinoć policijski helikopter iz za sada nepoznatih razloga srušio na krov jednog puba, a prema prvim izveštajima više osoba je povređeno. Gosti puba su posle pada helikoptera u panici istrčali napolje. Prvi ministar Škotske Alex Salmond izjavio je noćas da bi posljedice nesreće mogle biti fatalne. Popularni iluzionisti nakon tri predstave u Novom Sadu sinoć su premijerno izveli svoje veštine u Beogradskoj areni. Centralna tačka bilo je trominutno izvlačenje iz kanistera punog vode po ugledu na čuvenog Hudinija. Iluzionisti će u Beogradu nastupiti i danas i u nedelju. Vreme danas ujutru hladno, tokom dana pretežno sunčano, temperatura do 6 stepeni, trenutno je u Beogradu 0 stepeni. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Nenad Selaković.
True.
Da li znate da je QWERTY raspored dirki na tastaturi star 129 godina?
Oh.
Da li znate da je Bill Gates dizajnirao svoju kuću uz pomoć Macintosh računara?
Change.
Radio Beograd 1. Buđe.
I morišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Ten. Anglone program je sko. Radio Beograd 1.
Sportski spomenak.
Šetnje.
U ovom trenutku. Pusti prič.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Ovo je Mišel u Zagrebu.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Top karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Only
Somehow I always manage to get the best out of London. And tonight, I have one of the best. I'm going to bring up Eric Clapton. We're going to do our duet.
Da li znate da je unutar originalne kutije Macintosha možete naći 47 potpisa svakog od člana Apple Macintosh tima iz 82. godine?
How about something nice and easy?
Hmm? Well, I'd like to do that for you. Just one thing. Somehow I never, ever seem to do. That is just simply because I like to do it. Nice. And rough.
Song, and I want you to listen.
Da li znate da je prvi kompjuterski miš napravio Doug Engelbart 1964. godine od drveta?
Actually, this is a song that David Bowie and Iggy Pop wrote a while ago. And David and I recorded it on his last David Bowie Tonight album. We're going to do that together tonight. I want everybody, listen, I want you to sway with me. And we're going to sing it together tonight.
No one.
Da li znate da je prvi računar na svetu po imenu Z1 osmislio i napravio Konrad Zuse 1936. godine? Z2 naslednik izašao je 1939. godine i bio je prvi elektromehanički kompjuter na svetu koji je funkcionisao u potpunosti.
Shoes and a honky-tonk.